sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U svojoj knjizi Čovekovo umetničko delo, teološka afirmacija stvaralaštva i smrt umetnika, profesor Davor Džalto ističe kako je za pravoslavne hrišćane Bog ne samo svemoguće, već pre svega apsolutno slobodno biće. Bog je u tom smislu slobodan od nužnosti, uključujući i nužnost od sopstvenog bića. Ostaje pitanje na koji način čovek ostvaruje slobodu. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Davorom Džaltom, profesorom na Američkom univerzitetu u Rimu i naučnim saradnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao. Hvala za poziv.
Povod za naš razgovor je vaša knjiga pod naslovom Čovekovo umetničko delo, teološka afirmacija stvaralaštva i smrt umetnika, koja je prošle godine objavljena u Njujorku. Recite nam za početak otkud ovakav naslov.
Pa naslov je dat, moram priznati da je jedan kolega John Baer, koji je dekan Akademije Svetog Vladimira, da je on negde sugerisao taj naslov kao na najbolji način možda refleksiju samog sadržaja knjige, koja se inače bavi tim pitanjem stvaralaštva kao nečim što nije naročito mnogo eksploatisana tema u okviru pravoslavne teologije, pitanje ljudskog stvaralaštva, čovjekovog stvaralaštva, a naročito ne u kontekstu neke moderne i savremene umetnosti i načina na koji nereligiozna moderna savremena umetnost, koja je značajna prosto u kontekstu moderne i savremene umetnosti uopšte, na koji način ona može biti relevantna za pravoslavnu teologiju i za sagledavanje pitanja stvaralaštva, koje, kao što sam rekao, je dugo negde bilo na margini i tek je negde u ruskoj religijskoj filozofiji prve polovine 20. veka ono postavljeno kao centralna tema kojom zapravo religijska filozofija treba da se bavi, a tek je negde u drugoj polovini 20. veka to preuzeto i afirmisano iz čisto, da kažemo, striktno teološke perspektive. Tako da je moj pokušaj negde bio da na neki način se vratim na takva utemeljenja problema stvaralaštva, da pokušam da ih razvijem u nekom smeru ili da ih na neki način korigujem i da ih primenim na analizu sagledavanja moderne i savremene umetnosti.
Ja sam vas u najavi emisije predstavio kao pravoslavnog filozofa, a vi ste zapravo, može se reći, po vokaciji u određenom smislu filozof. Završili ste osnovne studije istorije umetnosti, doktorirali se, može se reći, takođe na istoriji umetnosti, a postdoktorske studije ste završili na teologiji. Možete li to da nam malo povežete, kako u stvari može da se napravi veza između filozofije, teologije, istorije umetnosti?
Pa ono što je mnogima bilo tu čudno i na samim tim različitim univerzitetima gde sam radio te projekte, jeste bila ta konekcija, ne u smislu konekcija između istorije umetnosti i teologije, koja je očigledna kada su u pitanju neki drugi periodi, ali ono što je bilo neobično je kako sada to povezati modernu savremenu umetnost i recimo teoriju moderne i savremene umetnosti i teologiju, i naročito pravoslavnu teologiju, koja u mnogim stvarima prosto nije razrađena u meri u kojoj to teologija na nekim drugim mestima i u nekim drugim tradicijama. Ono što je meni bio nekakva nit koja je povezivala te stvari jeste bilo upravo to pitanje stvaralaštva i pitanje slobode kao nekih fundamentalnih kategorija koje sam ja negdje u početku više intuitivno doživljavao kao fundamentalne za uopšte neku naše antropološke koncepcije, a onda ih negde razvijao kroz te različite teme i kroz različite medije. Pošto je moje neko primarno obrazovanje u sferi umetnosti, dakle praktične neke umetnosti, onda je negde od početka to interesovanje za različite umetničke medije, uključujući i religijsko slikarstvo, vodilo negde ka tom interesovanju s jedne strane za umetnost, za teoriju umetnosti, istoriju umetnosti, za analizu svih tih fenomena koji su vezani za umetnost, a neki od ključnih u moderno vreme koncepata, ideja koji se vezuju za umetnost jesu upravo ideje stvaralaštva, ideje slobode, i sa druge strane kako te ideje funkcionišu u nekim drugim segmentima, a negde u toj hrišćanskoj, kako god hoćemo da je zovemo, teologiji ili hrišćanskoj filosofiji, možemo naći da su možda te teme i te ideje utemeljene i na najozbiljniji način.
Vi ste također bili i stipendista američke vlade u okviru Fulbrightovog programa školske, da tako kažemo, 2011-2012. Držali ste kurs u Njujorku na temu moderne pravoslavne teologije. Možete li nešto o tome da nam kažete?
Pa to je u okviru Forum Univerzitet, je jedan prilično ovako značajna institucija u tom akademskom svetu, pogotovo istočne obale i Njujorka. Inače je reč o univerzitetu koji je isusovački univerzitet, dakle osnovan je kao isusovački, međutim naravno danas ima sve, to nije samo teološka škola, to je prosto univerzitet koji pokriva sve oblasti, ali ja sam bio vezan za odsek teologije i u okviru toga postoji jedan deo, prosto mogli bismo i nazvati katedrom za pravoslavnu teologiju, i u okviru nje je postojao taj kurs koji smo zajednički negde držali i vodili profesor Papanikolaou, Aristotel Papanikolaou, koji inače jedan od najuglednijih savremenih pravoslavnih teologa u Americi, i moj je tu doprinos bio da negde razvijem te teme kojima sam se između ostalog bavio u ovoj knjizi, a koje su vezane pre svega za neke savremene pravoslavne ili moderne i savremene pravoslavne filozofe i mislioce, pre svega Nikolaja Berđajeva i Jovana Zizulac.
A kako se može odrediti pravoslavna teologija danas? Znači, šta taj izraz modernosti podrazumeva?
Pa u ovom kontekstu je to moderno i savremeno pre svega bila vremenska odrednica, dakle nešto što se tiče, da kažemo, kraja 19. veka i 20. veka, i kakve su se tu ideje razvijale. U prvoj polovini veka je tu naravno najzanimljivija ruska religijska misao i teološka misao. Dakle, tu imamo nekoliko značajnih imena, pomenuo sam već Berđajeva, imamo niz drugih, mislim...
Mislim da u knjizi spominjate iz Zizulasa.
Zizulas, da, je vezan za ovu kasniju, dakle, priču, ali ovih ruskih autora koji saista nekako su postali ponovo aktuelni, ne samo unutar pravoslavnog sveta, nego i na zapadu, jer su sada otkrivane neke potpuno nove, neobičajene ideje koje mnogi nisu nekako čitali u vreme kada je ta religijska filosofija nastajala. Pre svega je Sergije Bulgakov postao jako zanimljiv. Mnogi čak tvrde da sve ono važno što se dešavalo u okviru pravoslavne misli tokom 20. veka i danas jeste neka posljedica reinterpretacije zapravo Bulgakova, a Bulgakov kao takav iz niza istorijskih razloga nije na pravi način ni shvatan, ni istraživan do nekog sasvim savremenog doba. Dakle, to je bio negde predmet od, recimo, Bulgakova, Berđajeva i svih drugih mislilaca koji su, u koje možemo navesti u okviru toga što se često pominje kao srebrni vek ruske filosofije, do savremene teologije, gde svakako dominira na mnogo načina figura Jovana Zizulasa kao verovatno jednog od najuticajnijih pravoslavnih teologa danas. Dakle, to jeste na neki način bio pokušaj da se neke od tih ideja koje su vezane bile u tradicionalno za religijsku filosofiju, ne striktno za teologiju, da se zapravo povežu sa onim što jeste pravoslavna teologija u drugoj polovini 20. veka i danas, jer se može u stvari pokazati da su mnogi od najznačajnijih pravoslavnih teologa opet Rusa koji su otišli iz Sovjetskog saveza pa nastavili svoj rad negde na zapadu ili su se razvijali u tom postratovskom periodu Drugog svjetskog posle Drugog svjetskog rata, da su oni zapravo te svoje teološke ideje i tekako razvijali na temeljima onoga što je religijska filozofija, koja u mnogim svojim stvarima nije bila konvencionalnog karaktera i koja je za mnoge predstavljala ovako iznenađenje, čak veoma sporne ideje u vreme kada je nastajala.
A šta mislite o međureligijskom pomirenju?
Pa međureligijsko pomirenje je jedan problematičan koncept, jer on implicira da tu postoji sada neki sukob, a onda bismo morali najprije da kažemo koji je taj sukob koji bi trebalo sada da se pomire i ko su ti koji treba da se mire. Međureligijski, ja zato to nije jasno što se po tim podrazumeva. Međureligijski dijalog je nešto drugo, dakle ono ne implicira nužno da tu postoje neke imanentne tenzije ili sukobi, nego da postoje različitosti i da je moguće te različitosti o njima razgovarati, pokušavati da se sagleda u čemu su to razlike ili sličnosti kada je reč o pojedinim pitanjima. I on sada se razvija, kako da kažem, na nekoliko nivoa. Mi nemamo neki na nekom širem svetskom planu neku strukturu, neke institucije koje bi, kako da kažem, bile zadužene službeno da im je to opis posla da se bave nekim međureligijskim dijalogom, za razliku od ekumenskog dijaloga, jer tu postoje određene institucije, određeni procesi, već se ovaj međureligijski dijalog više odvija na nekom, da kažem, akademskom planu, gde različiti mislioci ili različiti teolozi prosto razvijaju i diskutuju određene teme, a sve to u kontekstu prosto savremene političke situacije, gde se u takozvanom postsekularnom dobu pokazuje da zapravo religija nasuprot svim tim paradigmama koje su mnogi iznosili sociolozi, filozofi o tome i nužnom kraju negde religijskog doba i odumiranju religijskih ideja, kao da je ta sekularna paradigma koja je dominirala i akademskim svetom negde, možemo da kažemo, do 80. godina, ako ne i kasnije, da se ona očigledno pokazala kao netačna i da je sada potrebno na novi način osmisliti to mesto religije u eri globalizacije, u eri kada religija kao i uvek do sada postaje veoma važan faktor tih političkih dešavanja, vojnih sukoba i tome slično.
Patrijarh Irinej je nedavno izjavio sledeće: bilo je kod nas nekih pesimista koji su bilo kakav kontakt sa predstavnicima Rimokatoličke crkve smatrali štetnim za pravoslavlje, što nije tačno i ne može biti prihvaćeno. Šta vi mislite o to?
Pa, potpuno se slažem sa tom izjavom. Dakle, od toga se nekog, napravio se neki bauk ekumenizma, reč ekumenizam, koji je pre svega razlog zašto se taj bauk napravio, da je taj pojam korišćen tako kao neko strašilo za plašenje male ili u ovom slučaju velike dece, i da je potpuno bez nekakvog razumevanja šta zapravo to znači, šta je uopšte ekumenski proces, čemu on treba da vodi i tako dalje. Tako da uvek upozoravam na to da trebamo biti pažljivi kad koristimo određene pojmove, šta pod njima podrazumevamo. Ako se pod tim podrazumeva nekakav dijalog i približavanje hrišćanskih zajednica, onda to naravno da ne može da bude ništa što je samo po sebi nepravoslavno ili antipravoslavno. Naprotiv, to je nešto što je ostala kao zapovest u Novom Zavetu, dakle da svi budu jedno, Hristova zapovest kroz njegovu molitvu, i to da budu jedno, dakle da nekako prepoznaju jedni druge hrišćani kao braću i sestre kao hrišćane, to je nešto što prosto ne može se dovesti u pitanje kao nekakav imperativ ili kao nekakva eto ideal kako mi treba težiti. Šta sada taj ekumenizam onda bi u praktičnom smislu podrazumevao, na kojim nivoima je moguće doći do prevazilaženja podela, koje su to razlike koje se ne mogu prevazići ili ih možda nije ni potrebno prevazilaziti ili ukidati, to su već pitanja koja prosto zaslužuju jednu ovako malo širu eksplikaciju.
A recite mi, kako je moguće prevladati razlike između religija, a da neka strana ne prizna da je negde pogrešila ili napusti svoju dogmu?
Pa, pazite, opet je tu razlika između, kada, između toga, između nekoj ekumenskog dijaloga koji podrazumeva da je reč o dijalogu unutar, to je prosto postao tehnički termin koji se koristi za dijalog unutar hrišćanskih zajednica, dakle međuhrišćanski dijalog, za razliku od međureligijskog dijaloga koji
tu je još
podrazumeva
teže.
Da, znači dijalog između sada islama, judaizma, hrišćanstva, budizma, tome i slično. Mislim da uopšte nije potrebno, mislim da je potpuno pogrešno polaziti iz ideje da je potrebno sada tu prevladati razlike pošto poto i da je tu potrebno sada uspostaviti neku vrstu saglasnosti o svim pitanjima religijskim između različitih religija, čak i unutar hrišćanstva. Mislim da je to čak možda bude više štetno nego korisno. Dakle, ne mislim uopšte da su te razlike same po sebi problem. One treba da postoje i negde sam već to rekao da je dovoljno totalitarizma u svetu i bez toga da sada sve religije postanu unifikovane i da govore samo jednu istu stvar. Dakle, reč o različitim shvatanjima, veoma različitih stvari koje mi tako podrazumevamo, podvodimo po taj pojam religije, ali vi kada pogledate što sadržaj tih različitih učenja, oni se kreću zaista od nečega što možemo nazvati nekim filozofskim stavovima do nekih religijskih ili čak ideoloških tema i ideja koje su prilično zatvorene, hermetične i koje nekako ne trpe neku kritiku ili dijalog sa strane. Dakle, tu imate čitav spektar koji mi tako jednostavno nazovemo religijom, pa kad pogledate unutar svake od tih pojedinačnih religija koje mi definišemo kao jednostavno kao hrišćanstvo, judaizam ili islam, vi vidite da tu imate toliko različitih grupa koje se međusobno spore i koje jedni drugima spore uopšte taj naziv da su oni autentično jevrejske ili islamske ili ne znam hrišćanska vera, i da prosto to negde ukazuje na tu kompleksnost problema sa kojim se suočavamo, a sve to nas u stvari, zašto sve to je važna stvar, zato što se sve to veoma lako može koristiti i sa svim se lako može manipulisati u nekoj društveno-političkoj sferi. I to je onda problem gde se to neko pomirenje, dijalog i saradnja koja bi trebalo da postoji na društveno-političkom planu kako bi se predupredili konflikti, kako se religija ne bi koristila kao ideološko gorivo za hranjenje nekakvih sukoba ili ubijanje drugih ljudi, da se te ideje koje su sasvim jasno ih treba afirmisati i tu treba prevazilaziti nekakve razlike, da se to preslikava sada na neki uže religijski plan i da se onda traži, e, ako bi se sada ukinule sve razlike u religijskim učenjima, onda bi nas to dovelo do nekog mira i onda religije ne bi bile faktor koji se koristi za afirmaciju konflikata. Mislim da je to jednačina koja je potpuno pogrešna, i da imate samo jednu religiju ili da nemate nikakvu religiju, što je prilično teško zamisliti na svetu, mislim da biste dalje imali sukobe.
A šta mislite kad kažete koristi se religija da bi se izazvao recimo neki rat? Ko koristi?
Mislim da pre svega koriste i same religije, elite religijskih zajednica i političke, društveno-političke elite.
Kako objasniti u tom smislu recimo krstaške ratove?
Pa objasniti upravo u tom smislu. Dakle, objasniti u smislu da se jedna religijska ideja može se čak nazvati pseudoreligijskom idejom, jer ona imala neke elemente hrišćanskog u sebi, ali je potpuno metodologija bila nehrišćanska, ali ona je postala instrument širenja političkog uticaja određenih sada i crkvenih, a pre svega političkih krugova sa zapada. Tako da je to nešto što, eto, to je jedan jako dobar primjer kako se može koristiti nešto što ima oreol religijskog, a da zapravo nije po sebi uopšte religijska stvar, da se koristi zarad, ne znam, političkih ili vojničkih strategija. I to imate prosto neprekidno. I to nije ništa specifično ni za jednu religiju, prosto svuda imate situaciju da se religija može koristiti kao jedan ideološki okvir ili idejni okvir unutar koga ćete u stvari raditi ono što je u interesima onih koji su u tom trenutku u poziciji moći.
A kako biste odredili sam pojam religije? Šta je religija?
Pa to je sada komplikovana stvar. Ja bih negde napravio tu razliku, evo ako da ne idemo, jer bi nas to odvelo daleko, da ne idemo kroz neki religiološki pristup, kroz istoriju religije, jer tu imamo najrazličitije stvari. Negde ja kada koristim taj pojam, a izbegavam da ga koristim, ja više volim da koristim pojam vere, zato što mi je on nekako stvar koja implicira taj lični odnos, dok religija ima tu institucionalnu dimenziju, da je ipak reč o nečemu što ima i svoju institucionalnu manifestaciju, dakle kroz religijske zajednice, kroz njihove procedure, različita učenja koja su manje ili više sistematična i tome slično. Tako da ako bismo to preveli i pitali šta je onda tu vera ili religija kao vera, mislim da je fundamentalna karakteristika religije kao vere, a ne sada religija kao nekakvog sistema, institucije ili ideologije, da je ključan aspekt religije kao vere ideja o transcendentnom, dakle ideja o mogućnosti prevazilaženja granica ovoga sveta. Dakle, da ono što vidimo oko sebe, načina koji postojimo, uključujući našu samu biološku egzistenciju, da to nisu horizonti ljudskog postojanja. I sada različite, naravno, religije vere će odatle krenuti u različitim pravcima, na različite načine će to interpretirati, ali mislim da je to ideja koja u suštini jeste ideja koja negde gravitira oko ideje slobode. I da je ta upravo zbog toga da je to zapravo centralna tema hrišćanstva i hrišćanske vere.
Da se vratimo na samu knjigu. Vi na jednom mestu kažete da ste svoju analizu razvili na pravoslavnom personalizmu 20. veka. Šta to znači?
Pa to bi pre svega pojam koji se pravoslavni personalizam ili pravoslavni egzistencijalizam, koji se koristi za da se njime obuhvati to učenje koje je stavilo negde ljudsku ličnost i te kategorije slobode i odnosa pojedinca prema drugima, prema zajednici u prvi plan. I tu su opet ovi autori koje sam pomenuo, dakle pre svega Nikolaj Berđajev, a onda i Jovan Zizulas, koji je negde dosta toga preuzeo kroz različite filtre, što direktno, a što kroz različite filtre, pre svega kroz Georgija Florovskog, a onda naravno i Florenskog i drugih. I time se u stvari hoće reći da ljudska ličnost i njeni neki potencijali, a tu spada i kreativni potencijal, sloboda i tako dalje, da oni treba da imaju to centralno mesto kada govorimo o tome šta zapravo jeste čovjek, ko je čovjek u nekim egzistencijalnim ili ontološkim kategorijama, i da se taj lični identitet ne može utemeljiti samo na identitetu pojedinca, nego da taj pojedinac zapravo stiče taj lični identitet samo u odnosu sa drugima. I to je nešto što sada jeste ideja koja je, nalazimo je na različitim mestima kroz 20. vek kao značajnu ideju, pa je tako i neki nepravoslavni, striktno nepravoslavni mislioci 20. veka su otprilike govorili o sličnim stvarima i na taj način indirektno ili direktno izvršili uticaj i na pravoslavnu teologiju. Dakle, imamo puno tih egzistencijalističkih, personalističkih ideja koje su zapravo negde tu taj problem čovjekove slobode, pogotovo čovjeka u odnosu prema tim stravičnim razaranjima do kojih je došlo tokom 20. veka, postavili kao neku centralnu temu hrišćanske antropologije, a i hrišćanske teologije u celini.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Davorom Džaltom, on je profesor na Američkom univerzitetu u Rimu, a također ovde u Beogradu naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Razgovaramo o vašoj knjizi Čovekovo umetničko delo, a u podnaslovu Teološka afirmacija stvaralaštva i smrt umetnika. Na samom početku knjige vi ističete da je pojam kreacije ili stvaranja ili stvaralaštva veoma važan i da i zauzima važno mesto u zapadnoj istoriji ideja. Zašto tako mislite?
On je po mnogo čemu to jeste u moderno vreme jedna od najznačajnijih ideja i prosto vidimo da se ta ideja nekako neprekidno razvija, eksploatiše od perioda pozne renesanse i 18. veka, kada pojam stvaralaštvo postaje nešto što se počinje primjenjivati pre svega na domen onoga što danas nazivamo umetničkom produkcijom, pa da se onda taj pojam nekako lagano širio, može neko bi rekao i razvodnjavao, da je on ušao danas gotovo da nemate delatnost gde nekakvo stvaralaštvo se sada ne afirmiše kao vrednost. Dakle, to je postala vrednost po sebi, pa imate, ne znam, kreativno ili stvaralačko, mogli bismo prevesti, kreativno kuvanje, kreativno, ne znam, menadžment, kreativno, ne znam, sve možda bude kreativno.
Kreativna emisija na radiju.
Kreativne emisije, da, poput recimo vaše. Dakle, imamo razne, i to nekada zaista ima smisla i pokazuje da, nekad i nema, ali pokazuje kako je taj pojam stvaranja ili stvaralaštva postao po sebi pozitivan i percipiran kao nešto što je vrednost sama po sebi, pa tako hoćemo i da deca budu kreativna, da se razvijaju i tako dalje, ali da veoma retko zapravo postavljamo pitanja šta to zapravo znači i da veoma često zbog te upotrebe koja je gotovo na nivou nekakve mantre ili nekakve ideološke floskule, da zapravo smo svedoci da onda u praksi često dolazi do toga da sve manje i manje kreativnosti ima. I to nije tako neobična pojava. Dakle, gde god imate neku hipertrofiju određenih pojmova koji se toliko često koriste da prestaju zapravo da znači bilo šta, da veoma često ono što se u praksi dešava, što se maskira tom hiper upotrebom tih termina, da je u stvari upravo suprotno. Da se dešava nešto suprotno. Tako da sam negde se ja pitao o toj istoriji tog primene pojma i ulaska pojma kreativnosti u neku istoriju zapadne misli, istorije zapadnih ideja, i tu je evidentno da koreni jesu biblijski, judeohrišćanski. Taj pojam je neprekidno postojao, bio korišćen, ali pre svega kao isključiva karakteristika Boga, dakle Boga tvorca. To je jedna od stvari prosto koji je epitet bio čuvan kao ekskluzivan epitet Boga, kao recimo pojmovi sve prisustva, svemoći i tako dalje.
Ali tu kreativnost podrazumeva kreaciju ex nihilo.
Da, dakle to je ono što se često naziva tom autentičnom ili tom ontološkim tim stvaranjem, gde je što je isključiva kompetencija Boga, dakle mogućnost da stvara niz čega. I zbog toga je do modernog vremena zapravo je važilo upravo i ovo drugo, da budući da Bog stvara niz čega, da je on suveren u toj svojom aktu kreacije, da čovjek zbog toga ne može da zapravo bude stvaralac u tom smislu. Dakle, da čovjek može samo da koristi ono što je već stvoreno, da preoblikuje i da na taj način ponaša negde, i to sad ima i od ranohrišćanske literature i kasnije kroz srednji vek, da se na taj način gleda na, recimo, čovjekovu umjetničku delatnost kao na nešto što podražava, što je slično Božjem stvaralaštvu, ali nije stvaralaštvo u pravom smislu reči. E sad u ovom moderno vreme od 18. veka pre svega pa nadalje, taj koncept postaje ponovo relevantan, jer je on u stvari poslužio kao način da se čovekova ta delatnost koja je okarakterisana sada kao umetnička delatnost ili neka ta sklonost ka estetskom u najširem smislu reči, da se ona utemelji na nereligiozan način. Jer je to za modernu je bilo i za mislioce 18. veka ključno, kako sada u odsustvu Boga kao izvora svega, dakle u kontekstu jedne nekog sada sveta koji počinje da bude sekularizovan ili barem ideja koje počinje da budu sekularizovane, kako tu utemeljiti čovjekovu sposobnost da stvara nešto što je lepo ili nešto što je raznovrsno ili nešto što je prijatno i tako dalje, a da to nema nikakvu svoju religijsku potku. I onda su ideje poput stvaralaštva ili imaginacije ili slobode i tako dalje, one su nametnute tu kao nešto, ili talenta, na kraju krajeva genija, dakle oni su se pojavili kao neka sekularni način da se te izuzetne sposobnosti, kako su tada definisane umjetničkog stvaralaštva, se one utemelje. I to je moguće vidjeti, evo imamo tu na stolu Kanta, dakle kod Kanta u Kantovoj estetici, da su njemu je bio potreban taj genije, dakle koncept nekakvog talenta da bi se utemeljile te estetske ideje, na koji način su one, kako do njih dolazi u toj kreativnoj estetici i kako onda naravno recipijent njih prima i na njih odgovara. Dakle, ta ideja u moderno vrijeme postaje stvaralaštvo nešto je pre svega vezano za kontekst umjetnosti ili kulture u užem smislu reči i za te sekularne ili sekularizovane ideje. I sad ono što je meni bilo zanimljivo i zato ova smrt umjetnika, što je kritika onda poststrukturalistička 60. i 70. godina na neki način čini mi se nepravedno žrtvovala i pojam stvaralaštva i pojam nekakve slobode u stvaralačkom aktu, kritikujući to što je de facto modernistički konstrukt umjetnika i umjetnosti koji ima svoju ideološku funkciju u kontekstu modernog društva. Dakle, ono što je moja neka namjera bila u tome je to preispitati, reći u redu je, dakle, potrebno je kritički se odnositi prema konstruktu, čitavom konstruktu umjetnosti i umjetnika kao nekakve izuzetne individue koji stoji nasuprot drugima, ali to ne znači da treba žrtvovati ili da je dobra ideja žrtvovati sam pojam stvaralaštva ili slobode, već da ga je potrebno zaista osmisliti na novi način kao nešto što nije samo vezano za određenu kulturnu produkciju, već je nešto što je važno za ljudsko biće kao takvo, jedno od fundamentalnih karakteristika čovjeka.
Umetnost možemo da vezujemo za grčki izraz tehne i tada je umetnik onaj koji ume zapravo, koji posjeduje određenu veštinu. I to je ono što Platon nije baš cenio. Ali ako uzmemo drugu grčku reč, a to je poesis, pa posmatramo pesnike u tom smislu, onda bi prevod te reči ukazao na stvaralaštvo.
Mm.
Poeta, pesnik je onaj koji stvara. Kako bi se to protumačilo?
Jeste, ali to je zanimljivo. Znači, ta reč upravo jeste korišćena da bi se u Starom zavetu kada je prevođen.
Bog je pesnik u tom smislu.
Da, on je poet, dakle pesnik poeta, jer je u stvari to što on radi i to upravo je korišćen i taj glagol na početku Starog zaveta u grčkom prevodu kada je Septuaginta, dakle kada je prevođeno sa jevrejskog, odnosno ili hebrejskog, kako ga zovete, Stari zavet prevođen na grčki, onda je ta prva rečenica u kojom se Svetog pisma, kojom se kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju, je korišćen upravo taj pojam. Dakle, poetičkom aktivnošću Bog stvara. Zašto? Zato što je to bio najadekvatniji pojam koji ste u Grčkom mogli da pronađe da biste opisali to što se htjelo time reći, a to je to stvaranje ničega. Dakle, da Bog stvara nešto kao autentičan ili autoritativan čin, dakle da nije neko ko tu samo preoblikuje neku stvar po uzoru što je de facto bio slučaj u Grčku od grčkih bogova. E sad, nezgoda sa tim pojmom je u tome što kad pogledate kontekst kako je on korišćen unutar grčke kulture, ne samo filozofije, nego recimo dramske, pesničke aktivnosti i tako dalje, oni u određenom smislu vi možete reći da je to nekakav stvaralački čin, ali on teško da implicira to stvaranje ničega na način na koji mi danas to shvatamo taj pojam, ili na način na koji recimo u latinskom sa tim pojam kreacio se pokušao prevesti taj fundamentalni, ako hoćemo, fundamentalni ontološki filozofski pojam, jer ta pesnička aktivnost je u Grčkoj vrlo slična proročkoj aktivnosti. I zbog toga su oni pesnici, proroci imali drugčiji društveni status i njihova produkcija potpuno drugčiji društveni status u odnosu na ove druge tehničke, mogli bismo da kažemo, discipline, dakle koje su vezane za pojem tehne ili tehni, a to su sve ono što danas nazivamo vizualnim umetnostima i sve ono što možemo nazvati zanatima i sve ono što možemo u nekom širem smislu nazvati nekim proizvodnim znanjem, znanje koje ima neku svoju praktičnu manifestaciju. Zašto je to bio slučaj? Pa zato što i kod pesnika i kod proroka, uglavnom ovako sumarno pričajući, sad je to mnogo šira priča koja je trebalo biti od primjera do primjera, ali uglavnom je to nekakav zanos, ono što se nazivao pesničkim ludilom, odnosno nadahnućem. I dakle, to nije neko stvaranje ni iz čega u nekom apsolutnom smislu, nego je to zapravo nadahnuće koje pesnici i proroci dobijaju od muza ili bogova. Dakle, što bogovi njima usađuju u glavu, pa oni to izražavaju. Dakle, u tom smislu, kada malo pogledamo od to je bolji pojam u smislu što je on oslobođen tog snažne vezanosti za preoblikovanje materije koju pojam tehne je imao. Dakle, vezano za ovaj svet, za znanje i nekakvu, pre svega, manuelnu delatnost kojom se tim znanjem se nešto pravi ili se koristi to znanje da bi se nešto praktično uradilo. Dakle, ovo poetičke delatnosti bile bolje jer one nemaju tu proizvodnu stranu prenaglašenu, nemaju utilitarnu stvar prenaglašenu, dakle one su pre svega nešto ide ka proročkom, ka nekom u tom smislu širokom, kreativnom, ali to i dalje jeste samo izražavanje nečega što u njihov um stavljaju muze ili bogovi, dakle u tom smislu nije autentično stvaralaštvo. I to je jedan problem kojim sam ja pokušao da se bavim u kontekstu i neke literature koja već postoji na te teme, kako su se u stvari ti pojmovi negde korišćeni i kako su se pokušalo u različitim vremenima da se jednom istom pojmu da drugčiji sadržaj. Jer vi danas u grčkom nemate drugi pojam za umjetnost nego koristimo tehni. A znamo šta on implicira i kako je na zapadu, šta je taj pojam u stvari dao, da danas mi to pre svega koristimo u jednom veoma različitom značenju kao neke tehničke stvari ili tehnika u cjelini, a ne zapravo kao nešto što je bilo to i izvorno značenje i značenje koje počinje da dominira otprilike negde 6. i 5. vek pre nove ere, a koje onda možemo da kažemo da su to neke proizvodne delatnosti.
I Sokrat je govorio da pesnici ne proizvode iz mudrosti, nego iz nadahnuća, ali moramo o tome dodati da stari grčki filozofi i uopšte stari Grci, moglo bi se reći, nisu dozvoljavali da je moguće stvaranje ex nihilo. Da spomenemo Parmenida samo, koji se tome oštro protivio.
Pa nisu, jer je ta ideja, mada sad tu ima elemenata, sad se tu može diskutovati zašto su navođeni recimo Platon i Aristotel kao neki predhrišćanski hrišćanski ili nehrišćanski hrišćanski mislioci u hrišćanskoj tradiciji, što se kod njih može možda naći neka recimo indicije na jednom mjestu kod Platona ovamo, da je zamisao prvo imate ideju o jednom bogu za razliku od, govori se o jednom bogu božanstvu, dakle ne sada nužno o više bogova, kao neke indicije ka nekom monoteizmu koji je dominirao onda kasnije u ovoj judeo-hrišćanskoj tradiciji. Ali tačno je da u kontekstu antičke misli nije bilo zamislivo to stvaranje ničega iz razloga što kada pogledate i antičku mitologiju, bogovi zapravo, zato kažem su Platon i Aristotel tu malo različiti, ali to je već ovaj pozni period, bogovi nisu tu, nemaju oni, nisu oni ontološki slobodni. Dakle, oni su ipak neka vrsta super ljudskih bića. Dakle, oni nemaju ontološku slobodu, oni nemaju slobodu, oni, čak možete da kažete da oni uopšte, jer oni su na neki način bića koja su stvorena i kroz grčku mitologiju možete naći te, recimo, uvide kako se mislilo o bogovima, da se i oni moraju pokoravati sudbini. Dakle, da veoma često bogovi su nemoćni da preokrenu neki tog događaja.
Tu čovjek ima prednost. Čovjek može da se suprotstavi sudbini.
Ali mora da strata zbog toga.
Naravno.
Da, dakle, to je ta ideja da je ontološka sloboda nije mišljena. Dakle, i to sada ima dublje, to je zanimljiva tema koja gravitira oko toga da je čitav svijet shvatan kao jedan uređen sistem zakona, poretka, dakle to je značenje kosmos. Dakle, on istovremeno, kosmos znači poredak, red, a istovremeno znači nešto lepo, dakle ima i vezu sa ukrasom. I to je, dakle, lepota je percipirana kao nešto što je harmonično, što je jedno jedinstvena, jedna jedinstvena celina, i otuda taj sklonost stalno i taj veliki uticaj pitagorejske škole, zato što je ona kroz jednu, da kažem, jednu tu redukciju svega na broj, u tome tražila i ontološki i estetički i etički utemeljenje, dakle, svih ovih različitih kategorija, polazeći od jedne ideje da to na kraju krajeva se svodi na tu harmoniju, jedinstvenost koja se onda može izraziti kroz broj ili je bazirana na broju. I to će ostati jedna od najuticajnijih estetičkih ideja praktično do danas. I danas imate pokušaje da se prosto čitav taj estetski svet doživljaja svede na neki način na meru, na razmeru, na broj, i da se tu traži neka zakonomernost i pravilnost. Upravo zbog toga se može reći, ako pokušamo da to nekako simplifikujemo, reći da hrišćanstvo tu vrši jednu, i judeo-hrišćanski svet, jednu diverziju, jer ono, kada pogledate kontekst Starog Novog Zaveta, nema pre svega ideju nekakve univerzalne harmonije, nema ideje jednog celovitog kosmosa koji je savršena struktura u kome nije ni potrebna sloboda, jer sloboda može, zato je to problem slobode u antičkoj Grčkoj, što sloboda u savršenom sistemu može samo da vodi ka nekoj devijaciji, dakle možete da uradite nešto da poremetite sistem i onda morate da ispaštate da biste vratili taj sistem u njegovu harmoniju, već hrišćanstvo polazi u stvari od toga da ne, sam svet kao takav je u problemu. I otuda je projava slobode, manifestacija slobode u stvari način da se izađe iz okvira nečega što u suštini jeste jedna samo uslovna egzistencija, mogli bismo reći neka simulacija egzistencije, što je nekakva istorijski tok koji nije potpuno lišen veze sa istinom, ali nije istina sama po sebi. I to je neka jedna od ključnih razlika, ako tako sumarno govorimo, između onoga što bismo mogli nazvati nekim pre svega antičkim grčkim pristupom i ovim hrišćanskim. Naravno da je stvar, kada pogledate malo izbliza, kompleksnije, jer su neprekidnuto vršeni uticaj, dakle, i grčke helenističke kulture na judejsku pre svega, a onda od prvih vekova nove ere na hrišćanstvo.
A da li je Bog, hrišćanski Bog, promenio svoju prirodu, ako imamo u vidu da u Starom Zavetu se zalaže za, recimo, osvetu, a u Novom Zavetu to je Bog ljubavi?
Pa to jeste bio problem za hrišćanski mislioci. Kako sada jednu hrišćansku poruku, jednu hrišćansku, potpuno novu hrišćansku etiku, novu hrišćansku neku egzistencijalnu filozofiju, kako nju postaviti kao kompatibilnu sa Starim Zavetom, jer na mnogim planovima vidimo da nije to bilo baš tako lako. Bog kaže mnoge stvari u Starom Zavetu, ja sam ljubomoran Bog, nekada blagosilja ili čak inspiriše stvari koje bismo mogli da nazovemo prosto zločinima na drugim ljudima itd. I ono kako su hrišćanski mislioci to pre svega u samom Novom Zavetu, imate ideju da se Novim Zavetom i Hristovim dolaskom ispunjava Stari Zavet, ispunjavaju zakoni proroci, a s druge strane da je Stari Zavet bio kao neka vrsta instrukcija za još uvijek nezrelu, nedoraslu decu. Otprilike je takav bio, takav neki stav. Dakle, da se tu imate mnogo metafora, imate mnogo stvari koje nisu u potpunosti istinite, a da one su bile tu kao neka vrsta pedagoške metodologije, kako bi se ljudi doveli do trenutka kada im se može otkriti taj Bog koji je zapravo trojičan, a da se ne završi u politeizmu, kada im se može otkriti ljubav kao ono što je osnova našeg postojanja, a ne više zakon ispunjavanja nekakvih propisa itd. I to je vodilo neke koje, što će kulminirati naravno sa Maksimom Ispovednikom, koji će zapravo otvoreno nazvati Stari Zavet senkom, Novi Zavet čak još ne istinom nego ikonom, a istinu postaviti kao eskatološku stvar, kao ono što dolazi na kraju. I da u tom smislu onda kada gledamo istoriju, da se mi krećemo kroz istorijski tok ka istini koja je na kraju, a da su Stari Zavet, Novi Zavet i onda to postnovozavetni period, dakle kada od 50-nice pa nadalje ustanovljenje crkve, da je to zapravo kontinuirano otkrivanje i projava istine u istoriji. Dakle, da ništa od toga nije lažno, ali da nije u podjednakoj meri blisko onoj eskatološkoj istini koja je jedina zapravo za hrišćane kriteriju.
Hvala vam na razgovor.
Hvala puno vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Davorom Đaltom, profesorom na Američkom univerzitetu u Rimu i naučnim saradnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Pojmovnik.
Kant. Hrišćanska religija kao učena religija. Ukoliko jedna religija donosi načela vere koja ne mogu biti saznata umom kao takvim, ali ipak istodobno treba da budu nekrivotvoreno saopštiva svim ljudima u svim budućim vremenima, to se ona, ako se neće da prihvati kontinuirano čudo otkrivenja, treba da smatra kao sveto dobro povereno nadzoru učenjaka. Jer, iako je ona odmah u početku praćena čudima i činima, mogla svuda naći pristup i u onom što se zapravo ne potvrđuje umom, to će ipak ovesti o tim čudima, zajedno sa učenjima kojima je potrebna njihova potvrda, biti potrebno u sledu vremena jedno hrišćansko nepromenljivo poučavanje potomstva na osnovu isprava. Prihvatanje načela neke religije naziva se najčešće vera. Mi ćemo dakle hrišćansku veru imati da posmatramo s jedne strane kao čistu umnu religiju, a s druge strane kao religiju otkrivenja. Prva se sada može posmatrati kao vera prihvaćena slobodno od svakoga. Druga kao zapoveđena vera. O zlu što leži u ljudskom srcu, a od kojeg niko nije slobodan, o nemogućnosti da se svojim vođenjem života ikad smatramo za ispravne pred Bogom i istovremeno o nužnosti jedne takve pravednosti koja važi pred njim, o nepodobnosti sredstva naknade za nedostajuću čestitost putem verskih observanci i pobožnih službi i naspram toga nezaobilaznoj obaveznosti da se postane novi čovek, o tome se svako može uveriti svojim umom i u religiju spada to da se o tome uverimo. Ali počevši od toga da je hrišćansko učenje izgrađeno na faktima, ne na čistim pojmovima uma, ono se više ne zove samo hrišćanska religija, nego hrišćanska vera, koja je postavljena u temelj jedne crkve. Služba jedne crkve, koja je posvećena takvoj veri, jeste dakle dvostruka. S jedne strane, ona koja se mora činiti po istorijskoj veri. S druge strane, ona koja joj pripada po praktičkoj i moralnoj umstvenoj veri. Nijedna od njih ne može se u hrišćanskoj crkvi odvojiti kao da postoji jedino za sebe. Zato potonja ne od prve, jer je hrišćanska vera religijska vera. Prva od potonje, jer je ona učevna vera. Hrišćanska vera kao učevna vera oslanja se na istoriju, i utoliko što joj objektivno u osnovi leži učenost, nije vera po sebi slobodna i izvedena iz uvida u dovoljne teorijske dokaze. Kada bi bila čista umstvena vera, onda bi se ona morala posmatrati ipak kao slobodna vera, iako moralni zakoni na kojima je utemeljena kao vera u Božjeg zakonodavca zapovedaju bezuslovno. Ona bi isto tako, ako se verovanje nije učinilo dužnošću, mogla još kao istorijska vera da bude teorijska slobodna vera kada bi svako bio učen. Ako ona ipak treba da važi za svakog, pa i za neukog, onda ona nije samo zapoveđena, nego i zapovesti slepa, to jest bez ispitivanja da li je to i doista Božja zapovest, vera kojoj se treba pokoravati. Ali u hrišćanskom učenju o otkrovenju nikako se ne može početi od neuslovne vere, objavljena načela, koja su umu skrivena, i dopustiti da na to sledi učena spoznaja. Recimo samo kao čuvanje od neprijatelja koji napada u povorci. Jer bi inače hrišćanska religija bila ne samo fides imperata, nego čak servilis, Njoj se dakle mora uvek poučavati, barem kao fides historice elicita, to jest učenost bi morala u njoj da čini kao objavljeno versko učenje ne zaštitnicu, nego prethodnicu, a mali broj naučnika u spisima klerika, koji takođe ne mogu da se sasvim liše profane učenosti, vukao bi za sobom dugačku povorku neukih koji ne poznaju pismo, među koje spadaju čak i svetsko-istorijski vladari. Ako sada to ne treba da se dogodi, onda opšti ljudski um u jednoj prirodnoj religiji mora biti u hrišćanskom verskom učenju priznat i slavljen kao najveći zapovedajući princip, a učenje o otkrovenju na kome se zasniva neka crkva, kojoj su potrebni naučnici kao tumači i čuvari, mora se voleti i kultivisati kao čisto, ali najvećma dragoceno sredstvo da se postigne širenje i postojanost prvotne shvatljivosti čak i za neuke. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.